Я нагадаю, що ви слухаєте «Громадську хвилю». Це спільний проект Громадського радіо і Національної радіокомпанії України. Ми повертаємось до студії. Я нагадую, що гостем студії є Богдан Санін, суддя окружного адмінсуду міста Києва. І ми говоримо про люстрацію суддів, зокрема суддів, які вчинили, на думку тимчасової спеціальної комісії, вчинили певні правопорушення під час прийняття рішень. І Богдан Санін, власне, йому інкриміновано, це правильно сказати, так, те, що він як суддя заборонив Майдану, так,
якщо можна просто говорити. Там, якщо просто говорити, порушили присягу судді, але до порушення присяги і змісту самої присяги ми зараз повернемося. Як все ж таки ви от на пошук, напевно, заходите, правда, в інтернеті? І відкриваєте суддя, який заборонив Майдан?
Я б хотів би розпочати, знову ж таки, добрий вечір, хто тільки приєднався до вас і до нашої розмови, хто нас слухає. Я б хотів би сказати, що це звання, я дивним чином чомусь його присвоїли мені. Чому, я не розумію насправді, тому що на той період було досить багато рішень, судових рішень про обмеження проведення мирних зібрань. Не одне було, не одне моє. Можливо, за того, що моє співпало так в період, коли відбувся напередодні розгін студентів. Тобто вночі був розгін студентів, тому деякі...
А ваше перше грудневе ж?
Моє перше грудневе, так. А розгін відбувся 30 листопада. Тому деякі чомусь поєднали це рішення з певними подіями і вважають, що саме моє рішення є основою тим всім подіям, які розпочались. Хоча насправді тут потрібно звернутися, і якщо ми говоримо в юридичній площині, то рішення воно не виконувалось взагалі. Тобто жодного виконання рішення того не було, яке було винесено. Тому говорити на рахунок такого досить гучного звання
рішення не виконувалось ким? Тим, хто був на Майдані?
Рішення не виконувалось. Значить, є певна процедура юридична на рахунок виконання судового рішення. В даному випадку є примусовий і добровільний. Два порядки. Тобто людина, якщо бажає, вона може добровільно його виконати, якщо вона не бажає, примусовий порядок. Це виконавча служба, відповідно. Для того, щоб виконавча служба його виконала, будь-який порядок, там міліція, не міліція, то має бути виконавчий лист, виконавчий документ. Цього документу не було, було лише рішення.
Чи посилались на ваше рішення, власне, ті міліціонери, які арештовували, викрадали людей?
Наскільки мені відомо, то такого посилання не було, але якщо таке посилання і було, вони таке вчиняли, то воно було некоректне.
А загалом, як може відбуватися виконавче провадження у справі мирних зібрань? Припустимо, заборонили мирне зібрання, тобто їх повинні згребти, перепрошую за цю термінологію, з міліцією.
Ви знаєте, ви задали дуже коректне запитання, і оце запитання взагалі випливає з самої суті, тому що воно не врегульовано, це питання, єдиним законом. У нас немає єдиного
закону.
Я знаю,
що судді зверталися насправді, та й до президента просили.
Так, і до Верховної Ради ми зверталися. Нас зверталися наш Вищий адміністративний суд, судді колегіально зверталися, були і звернення відповідно голови до вищевказаних вами президента, голови Верховної Ради, для того, щоб прийняти відповідний закон про мирні зібрання. Наразі найбільшим активістом і найбільшим прихильником того, щоб наразі прийняли цей закон, являються самі судді. Тому що про нього забули всі. Вже 24 роки ми живемо без цього закону. Чому ми живемо, не зрозуміло.
Тобто, як ви бачите, воно мало би відбуватися? Чи це законодавець має сам визначитися у цьому питанні? Тому що поки що ми уявляємо розгін, та мирне зібрання.
Як його називають? Розгін.
Розгін.
Дивіться, тут не питання в розгоні стоїть. Тут стоїть питання виконання судового рішення про обмеження мирних зібрань. Тобто в даній ситуації, якщо
на підставі чого можна обмежити?
Наразі у нас діє лише 182 стаття і 183 стаття. 183 говорить про, дещо вона інше регулює, у нас 182 Кодексу адміністративного судочинства. 182 стаття – єдина норма, яка зазначає про можливість, саме порядок, яким порядком це врегульовано. Є відповідне положення Конституції, є конвенції, які говорять про можливість обмеження і рішення ЄСПЧ, але про це, якщо ми поговоримо далі. Норма, яка регулює саме винесення рішення про обмеження мирних зібрань, це 182 стаття Кодексу адміністративного судочинства єдина, яка передбачає про можливість звернення до суду суб'єкта владних повноважень.
От якщо ми говоримо про 1 грудня, це була Київська міська державна адміністрація.
Київська міська державна адміністрація. Будь-яка там умовно кажучи адміністрація, вона звертається і ставить відповідачами організаторів, так як відбувається наразі. Тобто організатори їм відомі з відповідних повідомлень. Тобто Київська міська рада наразі отримала повідомлення, вона бачить організаторів, і відповідно до тих організаторів вона звертається до суду для з проханням обмежити їм проведення мирних зібрань. Така процедура наразі у нас існує.
І ви побачили у діях цих організаторів щось таке, щоб 1 грудня мало не відбуватися?
От тут давайте тоді зупинимося більш детально, якщо цікавить. Було дві підстави для винесення такого рішення. І в цьому безпосередньому рішенні було про це зазначено. Перше – це невчасність повідомлення, тобто було порушено сроки повідомлення про проведення мирного зібрання. Умовно кажучи, було 29 числа повідомлено про проведення 30-го, ну, умовно кажучи, там на 30-го повідомлено про проведення 1 грудня. Достатньо часу для того, щоб організувати безпечне проведення мирного заходу, де має прийняти орієнтовна кількість людей 350 тисяч один день. Це достатньо? Ну, Київська міська рада вирішила, що це недостатньо.
Ну, формально ні, але ми говоримо з вами зараз насправді про якісь такі речі, які потім переросли в страшніші речі, та? Тому що все-таки загинули люди, і воно перетворилося в бої, насправді.
По факту воно перетворилося в бої.
Воно перетворилося в бої.
Подальшому.
Чи було це рішення політично вмотивованим?
Ні. Або чи був політичний
ні,
тиск?
Ні, тиску політично абсолютно не було. Я виходив виключно з тих документів, які я бачив. Все. Наразі... Коли я бачу документи, я бачу судову практику, я її знаю, судову практику, яка існує наразі у нас з Вищим адміністративним судом, ми бачимо на рахунок того, що є порушення сроків звернення. Ми бачимо гіпотетичні, які виступи існують в інтернеті, ну, на той час були, і вони масово репрезентувались на рахунок виходу на Майдан, захват адміністративних будівель. Це все було в той період, відбувалося, тобто це був початок.
Тобто ви боялися, що це переросте в захват адміністративних будівель?
Тоді була така можливість переростання цих подій з мирних зібрань.
Вони переросли.
Вони переросли. По факту
вони переросли, але це з іншого боку, це абсолютно політичне було волевиявлення великої частини громадян.
Розумієте, судді в даній ситуації, вони ж не політики. Ми в даному випадку ми керуємося нормами чинного законодавства.
А моральні дилеми бувають у суддів?
Моральні, звісно. Ну,
як ви їх вирішуєте?
По факту. Знаєте, давайте говорити на рахунок моральності. Якщо ми говоримо на рахунок того, якби я не прийняв...
Напевно, ви ж думаєте для себе, якби ви не прийняли це рішення.
Давайте ми згадаємо от події, які відбулися біля Верховної Ради, коли кинули гранату. Давайте ми згадаємо події в Одесі, там, де була будинок профспілок. Ми згадаємо події Майдану. Тобто були люди, були людські жертви.
Ви ставите їх в один порядок, тому що були людські жертви.
Я маю на увазі людські жертви, так. Тобто в даній ситуації було певне волевиявлення, яке переросло в подальшому людські жертви. От давайте тепер зрозуміємо, змоделюємо ситуацію. Приходить до судді в даній ситуації подання, або в даній ситуації заява на рахунок того, щоб заборонити мирне зібрання, яке постфактум в подальшому переросте в ті жертви. Як себе буде почувати людина, суддя, якщо вона відмовить? Тобто їй будуть інкримінувати.
Ви могли відмовити? От що було б, якби ви тоді прийняли
рішення? Ну, я керувався виключно.
Тобто закону. Все, що ви прийняли в межах законодавства. Щоб ми цю тему довго не крутили, ви вважаєте, чому тоді тимчасова спеціальна комісія прийняла рішення, яке говорить про інше?
Ви знаєте, до мене дуже багато заперечення до тимчасової спеціальної комісії, взагалі до їхньої діяльності, до їхніх підходів. І, якщо проаналізувати їхні рішення і взяти до уваги те, що було по мені було рішення винесено 5 проти 4, тобто переважив один голос. Це потрібно просто тут акцент зробити. Такі ж самі рішення були на рахунок заборони мирних зібрань тимчасової спеціальної комісії, вони не вбачали в діях судді порушень. Це по Харкову і по Одесі, ми говоримо. Тобто є три рішення. Обставини, чи вони однакові? Ну, давайте так, якщо ми говоримо про відсутність закону, те, що мені інкримінують, то там також відсутність закону.
Я нагадую, що громадська хвиля в ефірі, гість студії Богдан Санін, суддя окружного адмінсуду міста Києва. Ми говоримо про те, що панові Богданові інкримінують або звинувачують його у тому, що він прийняв не правомірне рішення 1 грудня, так, яке стосувалося заборони масових акцій.
30 листопада.
Так.
І... Тобто рішення 1 грудня, а акція та, що була 30
листопада. Так, заборона з 1
початок,
грудня.
Це фактично початок Майдану. Так,
так. Саме початок. Так. Ну, умовно кажучи, початок, розгін був напередодні студентів, і по-дальшому це було рішення. Так.
Як ви збираєтесь оскаржувати, доводити свою невинуватість або незаконність цього рішення тимчасової спеціальної комісії?
Ну, наразі порушено дисциплінарне провадження Вищої ради юстиції. І в межах того дисциплінарного провадження я маю намір давати докази, давати відповідні пояснення, давати ту ж саму статистику щодо заборони або обмежень мирних зібрань, які відбувалися в Україні до цього часу, починаючи з 2007 року. Тобто я покажу тенденції, які були в судовій практиці, і покажу, що на рахунок питання завчасності повідомлення це 70% відсоток. Буде ще так, ще в подальшому він буде більш конкретно зазначений. 70% це рішення, де саме було незавчасно повідомлення про проведення мирної акції. Тобто це лягало в основу. Та ж сама ситуація була і безпосередньо в моїй справі. Також буде надано відповідні посилання і пояснення в рамках рішення Європейського суду. Також є такі відповідні рішення, яких передбачається можливість проведення обмежень мирних зібрань. Тобто вони там плюс-мінус десь вони ідентичні. Тому я хочу це все показати і винести на широкий загал. Тому що коли тимчасова спеціальна комісія розглядала, в мене такої можливості наразі не було.
Чи є ще подібні до вашої справи про заборону мирних зібрань? От серед суддів, ну, колег ваших в лапках
звісно,
зараз.
Звісно, дуже багато. Ну, насправді, ну, щоб зрозуміти, якщо я не помиляюсь, лише з 2014 року, після того, як вже у нас змінився, залишив злочинний, як ми називаємо, уряд, стало демократичним.
І ви його так називаєте?
Ну, наразі ж називають, це ж загально прийнята вже норма.
Ну,
так ви за нормою чи за переконанням?
Ви ж суддя, ви слово злочинний повинні вживати тільки після того, коли винесено рішення.
Ну, це ж журналістки, ми журналістками наразі зараз в студії, тому ми вживаємо.
Публіцистично, так.
Якщо ми говоримо на рахунок
на слові злочин кожен суддя починає задумуватися про інше.
Про подібні справи до вашої.
Подібні справи. На рахунок подібних справ, так, дійсно є. І після 2014 року було вже понад 50 звернень вже нової влади про обмеження мирних зібрань. Якщо ми говоримо на рахунок того, що закону немає, то ті ж самі люди, які вчора відстоювали інші принципи, вони ж звертаються аж.
У нас у цій студії був заступник голови якраз тимчасової спеціальної комісії Маркіян Глабала, і він каже про те, що коли матеріали у вашій справі було витребувано чи просили комісії в апеляційному суду з посиланням на те, що відбулася пожежа і вони зникли. Так. Була пожежа?
Ну,
коли була
пожежа? Не пожежа, там інше. Так трошки він не володіє дещо інформацією, там трохи ситуація інша. На рахунок цього, до речі, порушена кримінальна справа і наразі триває розслідування, вже скоро, мабуть, рік буде, як триває розслідування, тим більше там всі особи були встановлені, але триває розслідування. Але менше
не пожежа це була?
Там було і пожежа, там і була захват будівлі. Тобто це дату, якщо потрібно, я можу уточнити, у мене є запис, дату я точно не пам'ятаю, але суть полягає в тому, що відбувався судовий розгляд справи в одному з приміщень суда. Безпосередньо в тому приміщенні суда знаходилась моя справа і безліч інших ще справ. Чомусь
це ваша не єдина?
Не єдина. Чомусь робиться акцент безпосередньо на справах про мирні зібрання. Ні, там інші були справи. Там і особисті речі були викрадені, і тим комп'ютери. Ну, тобто там дуже велика кількість речей, яка була пошкоджена і викрадена. Розглядалася справа на рахунок призначення членів Вищої ради юстиції, одним із наших колег суддею. І безпосередньо тоді, ну, було таким чином вчинено таку провокацію, за десь 50 чоловік вірвалися в масках, балаклавах, збитими, почали кращити мебель, почали, ну, повністю нівечити судове приміщення. І в той момент, після того, як ці особи вже полишили, ми викликали міліцію, міліція приїхала.
І цю справу ще розслідують, ще невідомо?
Розслідують.
Ну, що, рік вже?
Ну, вже рік.
Може бути. Є ще одне запитання, так само тимчасова слідча, спеціальна комісія, перепрошую, його ставить, стосовно того, що якраз автор звернення до Вищого адміністративного суду, Тюпа Олександр Едуардович, співзасновник ТОВ, де є ваше прізвище, ТОВ адвокатська компанія, де є прізвище Санін, чи це не ваше прізвище?
Ну,
ви є співзасновником?
Я не є співзасновником цієї компанії.
А хто є співзасновником цієї компанії?
Ну, хто співзасновник цієї компанії, я, якщо чесно, не знаю.
Але прізвище Санін там є?
Ви стосунку не маєте до неї?
Я не маю. Безпосередньо до цієї компанії я стосунку не маю. Колись давним-давно...
І адвокатську практику ви призупинили?
Так, зупинив, ще коли став суддею, дійсно. Є така ситуація. Ще колись давним-давно, ще до того, як я став суддею, в нас була адвокатська компанія, і ми вели адвокатську діяльність. Все було, дійсно. Я займався адвокатською компанією і адвокатською діяльністю. Був там в нас партнер, і от в даній ситуації цей партнер, ми з ним не маємо ніяких вже стосунків, вже, мабуть, років 5. Вже не спілкуємося, тобто у нього практика абсолютно інша йде. Він займається, слава Богу, не питаннями адміністративної юстиції, тому що були певні тоді долі запитання б до мене. Але наразі він цими питаннями абсолютно не займається, у нього інша практика судова, він, якщо не помиляюсь, там господарські суди там, чи ще щось. І це, можливо, працівник його або його партнер, я не знаю.
А ваші зараз, хто представляє ваші інтереси? Тобто в оскарженні, ви сам?
Я сам особисто. Виключно сам. Тому питання до того, хто ця особа, яку ви назвали, я, якщо чесно.
Ну, хто ця особа, це цікаво, але прізвище Санін просто присутнє в назві цієї адвокатської компанії, тому питання абсолютно логічне.
Це питання вже до засновників, які там є, чому вони використовують моє прізвище, якщо це моє прізвище. Знову ж таки.
Санін їх багато, є відомий режисер Олесь. Добре, але ми не будемо про кіно, у нас не так багато часу. Запитання в мене не юридичне абсолютно і не правове, а швидше, от уже Тетяна говорила про дилеми моральні. Чи вважаєте ви, що і українська судова система у 2013 році долучилася і частково відповідальна за те, що трапилося, зокрема, у лютому місяці у Києві? Тобто, чи всі звинувачення щодо суду, вони безпідставні, як і ви вважаєте, щодо вас?
І чи взагалі була практика політичного тиску? Ну, ми ж не можемо не говорити, говорити, що її не було, напевно.
Ні, політично, давайте ми говорити, дивіться, є ситуація, яку озвучують наразі експерти, є ситуація, яку озвучують громадські активісти на рахунок наявності політичного тиску. Я можу відверто сказати, що жодного політичного тиску під час прийняття мною рішення не було. Ну, якщо не вважати мас-медіа, які були присутні під час судового засідання, ну це не політичне, це просто висвітлення.
Чи несуть відповідальність судді за те, що трапилось у лютому і відбувалося з грудня по лютий,
в принципі? Я вам скажу, можливо, судді несуть відповідальність за те, що стало постфактом вже, тобто всі ті події, які наразі відбуваються з судовою системою, тобто це можливо. А чи мали вони безпосередньо і чи були каталізатором, ну, знаєте, це дуже складне запитання, його розбирати досить складно. Там багато було чинників, досить багато.
У нас буквально 30 секунд. Що робити з довірою до суду у цій ситуації?
Ну, відновлювати її потрібно. Шляхів багато, відновлювати потрібно.
А як? От слово люстрація, кажуть, могла б відновити.
Люстрація, ви розумієте, воно досить широко вживане
слово.
Широко вживане слово, але воно використовується там, де воно і не потрібно досить часто. Тобто вже судова система зазнає, якщо говоримо про реформу, це вже третя чистка, так називаємо, це вже третій закон. Ми пройшли про в даному випадку так називаємо широку люстрацію, вузьку люстрацію.
Так. І 20 секунд. Ви довіряєте чесному українському судові, який винесе певне рішення щодо вас?
Якщо я в подальшому оскаржу, якщо я в подальшому, ми говоримо гіпотетично, якщо Вища Рада юстиції прийме негативне рішення і я його оскаржу, чи буду я звертатися до суду, так?
І чи вірите ви?
Ну, вірю, вірю.
В найсправедливіший український суд. Це був Богдан Санін, суддя окружного адмінсуду міста Києва.